čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Oče Luka, slušalac pita kako se pravilno spremiti za sveto pričašće i da li je pravilno pričašćivati se svake nedjelje.
Bilo bi divno kad bi postojala neka pravila koju bismo mogli da se pridržavamo ovako, da nam se nešto napiše. Međutim, živ Gospod, živa duša naša, vrlo je teško tajnu na tajnama svesti pod neka pravila. Postoje određena uputstva kako se pripremati za ovu tajnu na tajnama, ali ja mislim da je najbolja priprema ono što je divni teolog 20. vijeka Aleksandar Šmajman rekao, da čitav naš život treba da bude u znaku Evharistije, u znaku pričašća, dakle da živimo za nju, po njoj, u sjećanju na nju i sigurno u zajednici sa Hristom u svetoj tajni pričašća. Dakle, otac Šmajman čak savjetuje jednu divnu stvar, ja to ranije nikad nisam čuo, nego kod njega, da se vjerni pripremaju za svetu tajnu pričašća tako što će prvo razmišljati kako oni sa mnogih gora ili sa mnogih krajeva dolaze u jedan hram. Ono, kao što sveti Ignjatije Bogonosac kaže, da se, kao što je pšenica sa mnogih polja postala jedan hleb, tako i vjerni koji se skupljaju u hram postaju jedan hleb Hristov. I dalje otac Šmajman savjetuje da se, recimo, ove molitve koje se čitaju pred sveto pričašće, da se oni ne čitaju samo dan uoči svetog pričašća, nego nekoliko dana, da ih podijelimo, dakle, na nekoliko dana, da bismo živjeli u osjećanju tajne koja dolazi. također i poslije svetog pričešća da ove molitve koje čitamo, da ih ne čitamo odjednom sve, njih ima 4 te molitve, nego svaki dan po jednu, i već kad pročitamo onu posljednju, onda se već pripremamo za sljedeću nedjelju, opet počinjemo sa čitanjem tih molitava za naredno pričešće. I zaista je pravilno pričešćivati se svake nedjelje, sigurno ne bez straha i trepeta, jer zaista se radi o živome Bogu koji silazi među nas i u nas, Bogu kome se mi klanjamo, koji je životodavac, i sigurno ne možemo njega da primimo, njega koji je širio svih svjetova, tek tako polusvjesni, nepomireni sa drugima, bez osjećanja šta radimo u stvari. Dakle, postoji, kažem, i ta neka konkretna upusa, dakle treba postiti, ali hrišćaninu kome je sav život post, a tako uglavnom svim hrišćanima, dakle da se ne predaju nekom prežderavanju i presitosti, već da umjereno žive svoj život očekujući blagodat Božju, njima je sam taj život priprema za post. I pre nekih 15 godina, možda malo i više, naš patrijarh Pavle je napisao jedan članak o čestom pričešćivanju, gdje je govorio da oni koji poste onako kako crkva poste, dakle u pitanju su srijeda i petak i ova 4 velika posta tokom godine i nekoliko jednodnevnih postova, da oni mogu da se svake nedjelje pričešćuju bez nekog posebnog posta koji bi tu bio pridodat. I to jeste nekako praksa i život i hod crkve, crkve koja se čitava pričešćuje. Ja znam, kad sam se krstio i kada sam ušao u crkvu, pa sve to za mene bilo čudno, sve je to bilo tako, i onda kad se jedne nedelje nisam pričestio, onda jedan moj drug, brat naš u Hristu, rekao je, kaže, a jesi li ti siguran da imaš pravo da se ne pričestiš? Jesi li siguran da ovo što je tajna crkve Božije, da ti to možeš da gledaš kao posmatrač? Ako vjeruješ u Hrista, onda sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupi. I eto, ja sam ga poslušao. Dakle, ovoj tajni zaista prilazi se sa trepetom i osjećanjem velikoga duga koji imamo pred Gospodom. Ne radi se samo o našim ličnim gresima kojih treba zaista da budemo svjesni i da ih stalno držimo pred očima, već i o nečem mnogo većim, a to je o tom neopisivom smirenju Boga koji pristaje da dođe u zajednicu oni koji ga čekaju i da se njima da kao hrana, da bi onda i oni bili pričasnici vječnog života i postali sutjelesnici tijela i krvi Hristove. Eto, to je neko pravilno spremanje za sveto pričešće, dakle život u osjećanju Gospoda koji dolazi i u našem pripremanju naših najdubljih odaja duše da ga prime, da njime poslije toga zažive.
Puno pozdrava za vas, oče Luka, od našeg slušaoca iz Banata, koji kaže da sveštenik u mjestu u kome on živi prije svakog pričešća ne ispovijedi vjerne, već svima pročita oproštajnu molitvu. Pita da li je ispravan takav postupak sveštenika.
Pa da je ispravan, nije ispravan, ali ja pravom kažem, ne znam kako bi on to drugačije mogao i da uradi. Znate, liturgija je sabor naroda Božeg na kojeg se mi pričešćujemo, na kojem nebo silazi na zemlju. I normalno je da čovjek, ako osjeća potrebu, treba da se ispovjedi. Ali ako krene u tom momentu da se ispovjeda, kada već vjerni narod očekuje dolazak onoga koga su i proroci očekivali, jel, on silazi tu među nas i odjednom sad se tu ispostavi, što se kaže, privatna pobožna potreba da se neko ispovjedi. Ja ne znam kako bih u tom trenutku reagovao, meni se to zaista nikad nije dogodilo, možda zbog toga što smo, eto, mi u Cetinskom manastiru nekako upućivali narod da se on ispovijeda dan prije pričešća ili nekoliko dana. Znate, postoji neka naopaka praksa da čovjek mora da se ispovijedi 3 sekunda prije nego što se pričestiti, jer se za Boga može da se ogreši za neko kratko vrijeme ako prođe recimo noć od pričešća i tako. To je na neki način minimalizacija sve te tajne ispovijesti. Sjećam se jednoga dana, baš ovaj moj prijatelj o kojem sam rekao, je nama je tad služio u Beogradu u manastiru Vojdenju vladika Atanasije, još kao jeromonah, i on se ispovjedio, ovaj moj prijatelj, uveče, i došao opet ujutru da još nešto ispovjedi i pita ga tadašnji Romanah Atanasij kaže da nisi ubio čovjeka možda. I ovo je bilo jasno da je pogrešio i rekao ne, samo sam imao neku pomisao. On kaže pa dobro za pomisao, ti si se fino juče ispovjedio. I to zaista jeste nekako duhovno zdravlje, znate, da ne pravimo fetiš, pogotovo ne od svete tajne ispovijesti, koja je zaista jedno izlivanje duše pred Bogom. E sad kažem, ova ispovjedanja u toku svete liturgije, ona se uglavnom praktikuju tamo u onim svetinjama gde narod dolazi na neki praznik i gdje nije u situaciji da se ispovjedi ranije. Zaista ima ovih praksi da sveštenik samo očita oproštenu molitvu, ali to nije dobro. To nije dobro, ali kažem, ne znam šta bi u tom trenutku i mogao da uradi. Zaista ispovijest je jedna vrlo jasna stvar i ne bi je trebalo povezivati ni sa liturgijom, ni sa svetom tajnom pričešća u tom smislu da je ona neki neophodni uslov za svetu tajnu pričešća. Time se dolazi do nekakvog puritanizma u kome oni koji su se ispovjedili mogu da se pričeste, a oni koji se nisu ispovjedili, oni nekako, kaže se, nisu dostojni. A kada biste zapitali i ove što su se ispovjedili, da li su oni dostojni, onda biste vidjeli da nije ta sveta tajna ispovjesti ta koja čovjeka čini dostojnim ili ne. Niko nije dostojan da stoji pred prestolom Božjim, tako i kažemo u svetoj liturgiji, međutim po ogromnom milosrđu i ljubavi Boga našeg mi pristupamo svetoj čaši, znajući da je On taj koji je opravdanje naše, a mi svoje sopstvene grehe zaista možemo da ispovedimo pred sveštenikom i nekom drugom prilikom, a ne baš na svetoj liturgiji.
Slušalac kaže ovako, starac Tadej je govorio da se teško stiče Božja blagodat, a još brže gubi, da čak i među monasima ima malo onih koji imaju Božju blagodat, kaže slušalac i želi da to objasnite.
Mislim da starac nije govorio time, barem koliko se ja sjećam, o Božjoj blagodati nego i svoj molitvi. Da se ona teško stiče, što zaista jeste tako, i još brže se gubi za jednu gordu misao, za jedan prezir nad braćom i sestrama, za bilo kakvo isticanje Isusova molitva odlazi od čovjeka, a vrlo se teško stiče. Zaista starac je govorio da čak je to i među monasima, on zna malo njih koji su stekli tu molitvu, ali da zna da je među mirjanima jedan broj ljudi smirenjem svojim, eto, Bog ih pomilovao i stekli su taj dar Isusove molitve. Time je naš veliki duhovnik u stvari teo da pokaže koji je odnos naš prema toj molitvi. Što se više čovjeku daje, to je on više dužan da bude na neki način odgovoran je za taj dar. Dakle, ako monasima Bog da Isusovu molitvu, onda on očekuje da oni tu molitvu i zadrže. Međutim, ako se pogorde zbog toga ili na bilo koji drugi način odstupe od tog, tako da kažem, jednog hrišćanstva koje pokušava da zaista se vrati u ono rano hrišćanstvo što se tiče blagodati Božje, ako se u tome na neki način odstupi, i sva molitva normalno tu ne može da se zadrži. Dok od ljudi koji žive u svijetu, koji trpe muke i nevolje ovoga svijeta i svo ovo zamešateljstvo koje se oko nas nalazi, za njihovo smirenje Bog im daje tu blagodat Isusove molitve i od njih manje traži da ovo što recimo traži od monaha, da budu zaista svom dušom, svojim bićem usmereni, da kažem ustremljeni ka Bogu, da bi to išlo iz sile u silu i slave u slavu, normalno bez ikakvog ponosa ili suete.
Slušatelj, kad želi da kažete nešto o tome kako treba da bude ponašanje jednog pravoslavnog hrišćanina u crkvi i van nje.
Pa to samo u našem srpskom narodu može da se postavi to pitanje zbog ovog našeg iskušenja ateizma i komunizma, kad smo zaboravili kako se ponaša. Evo, odgovorit ću vam jednom rečenicom koja se možda ne odnosi baš na crkvu, više se odnosi na naš narod, ali i crkva je narod sigurno, i narod je crkva. Kaže meni jedan moj bivši kolega tamo sa istorije umjetnosti, pitan ga, kad ćeš, brate, u crnicu, evo te nema 10 godina. A on mi kaže, ne mogu oče više, znaš, ne mogu. Promijenilo se nešto poslije onoga zemljotresa, više ne znam kako da se ponašam. Kaže, znaš, onaj poredak koji ranije bio vjekovima u Crnoj Gori, to je bio poredak u kome se znalo tačno šta brat kaže bratu, šta kaže snaji, šta se kaže sve krvi, tasno. Sve je to bilo, kaže, do tančina uređeno, jer je to bio poredak koji nije izlazio iz glave, nego iz srca. Kaže, sad se posle ovoga zemljotresa tu je nešto ušlo, nešto, ne znam šta je to tačno. Kaže, ali više ne znam kako da se ponašam. Kaže, moram nekako da se tu prilagodim toj novonastaloj situaciji. E tako je i u našem životu u crkvi, kad izlazi iz srca, onda je jasno da ćemo mi znati kako da se ponašamo u crkvi. Dakle, onaj trepet koji svi imamo pred Bogom i pred Svetim hramom, on će u nama napraviti sam ta pravila kako treba da se ponašamo. Dok ako budemo sad pisali pravila, znate, to je ono što stoji na katoličkim crkvama, nemojte ovo, nemojte ono, nemojte ovo, nemojte ni da dišete, ne znam već šta im kažu sve, ili kako u jednoj protestantskoj crkvi u Londonu, gdje se tako ponešto i prodavalo od tog nekog crkvenog materijala, pa nastala nekakva gužva, onaj propovjednik njihov viknuo: braćo i sestre, ovo nije muzej, niti ovo galerija, vi se nalazite u svetilištu Božjem, ponašajte se kako treba. Dakle, takva nekakva pravila ponašanja očigledno da za pravoslavlje nisu potrebna. Evo, ja sam baš sad ovih dana bio u Rusiji, pravom kažem, kad sam vidio taj odnos tog naroda prema svetinji, naroda koji je preživio mnogo goru katastrofu nego mi što se tiče iskorenjivanja vjere i zamjenjivanja hrišćanstva jednom drugom religijom, svejedno što ona bila pod imenom nekakve ideologije ili usrećitelja čovječanstva, to je bila religija. Dakle, narod koji se iščupao iz te religije, ali način na koji on prilazi svetinji, za mene zaista bilo otkrovenje. I što se tiče sveštenika, i što se tiče čak i njihovog mitropolita, i što se tiče monahinja i tog vjernog naroda, zaista sam video ljude koji kao da nikad nisu ni prestajali da budu hrišćani, jer taj njihov poredak izlazi iz srca, a ne iz glave. Eto, kada sam ušao u oltar Jelisavetinog manastira, tamo je služio njihov čredni sveštenik, koji niti zna ko sam ja, niti me ikad vidio, niti očekivao da će neko da uđe. On je odmah skočio sa svog mjesta, zagrlio me i rekao: oče, obucite se da zajedno služimo bdenje. Ja sam zaista bio šokiran. Mislim, eto tako, jedna, da kažem, normalnost u pristupu, bez ikakvog ispitivanja ko je sad ovaj što ulazi i to ulazi na sred bdenje i tako dalje. On je odmah priskočio sa onom odeždom. Tako da, eto kažem, to je neki taj poredak koji izlazi iz srca, za koga nema mnogo potrebe za nekakvom razumskom, a još manje za nekom faktografskom pisanom formulacijom i kontrolom.
Evo sljedećeg pitanja, oče Luka, slušalac pita da li magija može da utiče na nekog ko ne vjeruje u nju i da li vrađbine uopšte postoje, i ako postoje, koji je najbolji način da se otklone?
Ako čovjek zaista živi po Hristu, ako je on dio crkve, čedo Božije, na njega ovakve stvari zaista ne mogu da utiču, jer on je pod drugim zakonima nego ljudi ovoga svijeta. Međutim, za ljude koji nisu u crkvi, oni su zaista, tako kažemo, na milost i nemilost ovih zlih sila koji tu udaraju. Sigurno su i oni pod okom Božim, ali nemaju, da kažem tako, konkretnu zaštitu i zaklon koji mi koji smo kršteni pravoslavno u ime Svete Trojice imamo. Najbolji način, ovo što pita slušalac, da se to otkloni, zaista život po Bogu i život u crkvi. Neka onaj ko živi u crkvi se uopšte ne boji da mu se ovako nešto može desiti.
Slušalac pita kako ocjenjujete teološki opus mitropolita Perganskog Jovana Zizijulasa.
Pa da bih ga ocijenio, morao bih prvo da ga poznajem. Ja od njega znam samo nekoliko članaka, a on ima zaista ogromni opus. Pa evo, kada budem pročitao taj opus, onda, mada ja kažem, ja nisam teolog po školi, pitanje je da li bih ja to mogao i da ocijenim.
Slušalac želi da pojasnite bogoviđenje i pita kako to da u pojedinim glavama ili stihovima Evanđelja je čovjeku nemoguće vidjeti Gospoda, dok u drugim čak je uz viđenje moguć i dodir i razgovor sa njim.
Da, to je vrlo lijepo pitanje, istina koje se vrlo često i ponavlja, ovako to imam i van ovih emisija. Čisti srcem vidjeće Boga. Boga, kako kaže apostol ljubavi evanđelist Jovan, niko nije vidio nikad, ali čisti srcem će ga vidjeti. Bog se ne može vidjeti, ali se čistim srcem može vidjeti. Dakle, kada je apostol to rekao, on govori o prirodi Božjoj, i tu je i velika tajna uoploćenja Hristovoga. Dakle, neopisivi Bog postaje opisiv, on silazi u maticu našeg ljudskog postojanja, postaje jedan od nas, postaje neko kome se može reći ti, sa kojim se može razgovarati, kako onda, tako i danas. Posle 2000 godina Božji ljudi, Božje duše, oni koji su sebe zaista svecelo prinili na žrtvenik božanske ljubavi, oni mogu sa njim da razgovaraju. Ali Bog ostaje nesaznajan, njegova priroda nama ostaje nesaznajna. Međutim, u licu Sina njegovog jedinorodnog, Isusa Hrista, mi opštimo sa njim, upijamo ga u sebe, živimo Bogom i tako Bog postaje nama vidljiv.
Šta je hulana Duha Svetoga, pita slušalac?
Pa to je jedno pitanje koje ovako, mi smo hrišćani posljednjih vremena, bar tako kažu da je ovo neko posljednje vrijeme, mada su od početka hrišćanstva govorili da je posljednje vrijeme, čak i apostol Pavle je govorio, kaže, mi koji budemo živi kada Hristos bude drugi put došao, ali kaže, mi nekakvi laodikijski hrišćani 20. i 21. vijeka stalno se plašimo ovakvih nekih stvari kao da mi nismo pohulili na Duha Svetoga. Znate, u stvari na neki način zaboravljamo svu realnost života u Bogu i da smo mi pričasnici zaista nadnebesnih tajni i da kao takvi sigurno nećemo uraditi nešto što Bogu nije milo, a pogotovo ovo što se smatra i što je sama Hristova usta rekla da je ovo neoprostiv grijeh, dakle grijeh koji podleže vječnoj osudi. Međutim, i kad je takav, evo sveti Jovan Lesečnik to tumači na drugi način, on kaže nepokajana hula na Duha Svetoga u ovoj knjizi svoje Lesnice je neoprostiv grijeh. A oci kažu šta je to u stvari. Dakle, to nije da sad čovjek ima, znači, svi se mi bojimo, u sve nas ulaze i prolaze te hulne pomisli. To je taj demon koji ne prihvata borbu kao ostali demoni, o njemu baš dobro piše sveti Jovan Lesečnik, nego posije misao i izleti napolje i sad mi mislimo da ta misao nastala u nama, da smo mi na neki način roditelji te misli koja je ostala, a te hulne pomisli, one kroz nas moraju da prolaze, jer očigledno da demonima smeta bilo kakav trag blagočešća, smeta im i kad je neko hrišćanin nekada svoju vjeru shvata ozbiljno. Dakle, šta je to hulana Svetoga Duha? Oci kažu da je to ono kad čovjek istrajno tvrdi da je dobro zlo, a da je zlo dobro. Dakle, to je i sam Gospod rekao kada je bio iscijelio onoga čovjeka i kada su oni rekli pomoću kneza demonskog istjeruje demone iz čovjeka. Tada počinje njegova priča o tome da je hulana Duha Svetoga neoprostiv grijeh. Dakle, kada vidimo dobro, a proglasimo ga za zlo i istrajemo u tome, to je hula Svetoga Duha, od čega Bog da nas sve sačuva.
Evo sljedećeg pitanja, oče Luka. Jedan francuski pjesnik je rekao da u mladom čovjeku plamti vatra dok u starom blista svjetlost i pita kako da naučimo da budemo svjetlost onda kada prođe vrijeme za plamen.
Pa da raspaljujemo taj plamen dok možemo, da bi on napravio i neki žar, poslije možemo na tom žaru da se grijemo i kada plamen prođe. Stup crkve, sveti Vasilije Veliki, je rekao da je čovjek strijela, čeznuća strijela ispaljena u vječnost. I koliko ovdje budemo zatezali taj luk kojim se strijela ispaljuje u vječnost, toliko će ta strijela silnije letjeti tamo. Tako da u tom zatezanju luka, ili kako ovdje kaže, u raspaljivanju ovog plamena, sastoji se naš zemaljski podvig u očekivanju da silina kojom je to urađeno pređe u zaista jednu silinu bogopoznanja i u ovom i u onom svijetu.
Isti slušalac pita kako u životu prepoznati trenutke u kojima čovjek treba da bude snaga, u kojima tišina.
Pa neka bude u svim trenucima ljubav, pa će onda moći da rasudi kada treba da bude neko ko čvrsto stoji za neke stavove, a u kojima treba da oćuti i da otrpi.
I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.